السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, beberapa pendengar radio sunnah termasuk Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio yang alhamdulillah sudah on air kembali di 1476 AM ataupun melalui streaming YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, dan juga para pendengar beberapa radio sunnah di beberapa kota lain. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kemarin kita sudah sampai pada bab keutamaan sedekah kepada keluarga. Berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Maka ada orang, seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, aku punya satu dinar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sedekahkan dia untuk dirimu. Kata lelaki itu, aku punya satu dinar yang lain. Dijawab, sedekahkan dia untuk istrimu. Kata lelaki itu, aku punya satu dinar yang lain. Dinar yang ketiga berarti. Dijawab, sedekahkan itu untuk anakmu. Lalu lelaki itu berkata lagi, aku punya satu dinar lain yang keempat. Maka dijawab, sedekahkan itu bagi pembantumu atau hamba sahayamu. Lalu lelaki itu berkata, aku punya satu dinar yang lain. Jadi total 5 dinar. Kata Nabi SAW, anta absaru bih, kamu lebih tahu kepada siapa satu dinar yang kelima ini harus kamu sedekahkan. Kita sudah bahas hadis ini, tapi belum sampai kepada bab faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faidah pertama adalah masyru'iyatus sadaqah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya sedekah karena Nabi memerintahkan tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Wa kullu ma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu masyru'. Semua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka isi perintahnya adalah masyru'. Masyru' adalah sesuatu yang disyariatkan. Fa in kana minal ibadat fa huwa imma mustahab wa imma wajib. Kalau apa yang diperintahkannya itu sesuatu yang bersifat ibadah, maka isi perintahnya bisa sunnah, bisa wajib. Kalau isi perintahnya itu berupa ibadah, dan sedekah adalah ibadah. Wa in kana min ghairil ibadat fa innahu jaizun. Kalau isi perintahnya bukan berupa ibadah tapi berupa urusan duniawi, maka berarti melaksanakannya itu sebuah kebolehan, wa yakunul amru lil irsyad, dan perintahnya itu berupa irsyad. Irsyad itu bimbingan, irsyad itu petunjuk menuju ke arah yang terbaik untuk urusan dunia kita. Sedangkan sedekah adalah ibadah. Berarti perintah untuk bersedekah bisa hukumnya sunnah minimalnya, bisa hukumnya wajib. Yang jelas, sedekah adalah sesuatu yang disyariatkan. Inilah faedah yang pertama. Kedua, wa min fawaidihi, di antara faedah dari hadis ini adalah annahu yushra'u lil insan ay yabda' bi nafsihi awwalan liqawlihi tasaddaq bihi 'ala nafsik. Hadis ini pun menjelaskan bahwa disyariatkan bagi setiap manusia untuk memulai melakukan kemaslahatan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihi 'ala nafsi. Ketika orang tadi berkata, saya punya satu dinar, maka perintah yang pertama sedekahkan untuk diri sendiri. Maknanya kemaslahatan diri sendiri didahulukan daripada yang lain. Kalau memberi kemaslahatan untuk diri sendiri adalah harus didahulukan, maka menolak kemadharatan dari diri sendiri lebih utama lagi. Karena menghindarkan kemadharatan lebih wajib daripada meraih kemaslahatan. Kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madharat harus didahulukan. Menolak mafsadat harus didahulukan daripada meraih manfaat. Kalau meraih manfaat untuk diri sendiri harus didahulukan, maka kewajiban menolak hal yang madharat dari diri sendiri itu lebih kuat. Maka hadis ini mengisyaratkan haramnya melakukan sesuatu yang bisa memadaratkan terhadap diri sendiri. Maka seluruh yang memadaratkan bagi diri sendiri, kalau itu berupa sesuatu yang dikonsumsi, disebut khabithah, jamaknya khabaith. Seperti umpamanya sesuatu yang memabukkan, khamer, baik yang dimakan, contohnya apa yang dimakannya, atau yang diminum, minuman keras, atau yang dihisap seperti ganja, atau yang berupa bubuk seperti morfin dan yang lain-lainnya. Ketika dikonsumsi memadharatkan, maka haram bagi dirinya. Termasuk rokok, memadaratkan apa tidak? Bingit, sampai pemerintah hampir di semua negeri secara tegas menyatakan merokok itu membunuh. Keras apa tidak ini peringatan? Bingit, bukan hanya keras. Dulu-dulu aja sudah keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit ini yang mengerikan. Sekarang lebih keras lagi, merokok membunuhmu. Suatu saat mungkin lebih keras, sekali merokok mati lu. Mungkin begitu. Walaupun tidak ada yang takut di kalangan para perokok. Mati-mati, merokok mati enggak, merokok juga mati, begitu. Jadi madarat, maka haram untuk dikonsumsi. Walaupun ada manfaatnya, ya jelas minimal bagi si perokoknya merasakan kenikmatan, kepuasan. Tapi mudharat baik untuk diri ataupun untuk orang lain termasuk untuk keluarganya itu jauh lebih besar. maka tidak masuk akal kalau ini tidak diharamkan secara syar'i. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini mengisyaratkan haramnya melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan madarat bagi diri sendiri. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Anal infaq ala nafsi sadaqah, walakin hiya sadaqatun syar'an amma urfan fala. Hadis ini menjelaskan bahwa infak kepada diri sendiri itu sedekah. Tapi yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang syar'i, bukan yang urfi. Ada yang syar'i, ada yang urfi. Yang urfi adalah yang bersifat kebiasaan, rutinitas, keseharian. Seperti makan, seperti minum, seperti jajan gitu, beli bakso ke, beli kupat tahu ke, beli seblak umpamanya. Itu sesuatu yang sifatnya uruf, kebiasaan. Maka itu disebut dengan sedekah urfiyah, bukan sedekah syar'iyah. Sehingga yang dimaksud dengan sedekah untuk diri sendiri, infak untuk diri sendiri adalah sedekah, maka maknanya adalah sedekah syar'i. Sebagai contoh, kalau seseorang bersumpah, demi Allah saya akan bersedekah. Yang dimaksud sedekah yang dia ucapkanlah sedekah syar'i, bukan sedekah urfi. Lalu setelah dia mengucapkan demi Allah saya akan bersedekah, maka sedekah itu yang tadinya hukum asal sunnah menjadi wajib. Karena apa? Karena sudah disumpahkan, diungkapkan melalui sumpah, sehingga wajib ditunaikan. Lalu setelah dia mengatakan demi Allah saya akan bersedekah, dia pergi ke restoran, dia makan. Sedekah kepada diri sendiri. Maka ini tidak dibolehkan karena makan ke restoran ini sedekah urfi. Dia memang membutuhkan makan untuk dirinya. Sedangkan sumpah dia demi Allah saya akan bersedekah, maknanya sedekah syar'i. Dia harus bersedekah kepada selain dirinya dan selain orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dia ngasih nafkah ke istri, sedekah. Dia ngasih nafkah ke anaknya juga, sedekah. Dia ngasih nafkah ke orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, baik orang tua yang tinggal di rumah dia atau pembantu yang tinggal di rumah dia, atau mungkin ada keponakan yang tinggal di rumah dia, itu mayyaun. Orang yang berada di bawah tanggung jawab dia yang harus dia berikan nafkah dan memberinya adalah sedekah, maknanya sedekah urfi itu. Maka kalau dia menyatakan demi Allah saya akan bersedekah, maknanya sedekah syar'i. Maka sumpahnya wajib dilaksanakan, tapi tidak boleh melaksanakan sedekah urfi dengan cara dia makan ke restoran untuk dirinya, atau dia ngasih makan ke keluarga atau orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nggak boleh. Dia harus keluar memberi sedekah di luar orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Berdasarkan hal itulah maka perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang laki-laki yang memiliki uang 1 dinar suruh untuk bersedekah untuk dirinya sendiri, terus istrinya, terus anak-anaknya dan termasuk pembantunya, Karena itu merupakan kewajiban bagi dia yang apabila tidak dilaksanakan dia berdosa. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya man ya'un." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukup seseorang itu berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak menafkahinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi istri-istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada para laki-laki dibanding para wanita. Dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Jadi sedekah atau memberi nafkah kepada istri wajib tapi bernilai sedekah. Dan itu yang disebut dengan sedekah urfi. Ada pahala? Ada. Kewajiban. Dahulukan bersedekah kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan itu wajib dan bernilai pahala sedekah. Tapi setelah seluruh kebutuhan pokok dari orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya itu terpenuhi. Dan dia masih memiliki kelebihan dari uangnya, baik makanan, barang atau uang, silakan sedekahkan kepada yang lainnya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh seseorang untuk menutupi sifat pelitnya lalu dia menyatakan setiap hari pasti saya bersedekah. Tapi kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, kepada istri dan anak-anaknya sudah saja. Keluar itu enggak, para uangnya masih numpuk. Begitu ada tawaran, ayo kita sedekah untuk fakir miskin. Oh, saya mah tiap hari sedekah. Tapi kepada keluarganya. Begitu ada tawaran ajakan, yuk kita sedekah fi sabilillah tuh, membangun pesantren tuh, membangun masjid tuh untuk mendukung operasional dakwah. Oh, saya mah sudah sedekah tiap hari juga ke istri dan anak-anak. Itu mah pelit. Sedekahlah di luar keluarga dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya bila sisa uang masih ada setelah memberikan infak dan sedekah kepada keluarga. Itulah faedah yang ketiga ya, keempat. Wa min fawaidihi aidan at-tartib bainal masalih. Wa anal insan yabda'u bil aham. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yabda bi nafsihi thumma bi waladihi aw bi zawjatihi ala ikhtilafi riwayatain. Wal mashhur taqdimu zawjah. Wa 'allalu dhalika bi anna az-zawjah ila idza lam yunfaq 'alayha, idza lam yunfiq 'alayha qalat talliqni. Fa idza tallaqaha faqad fawat maslahatun ta'udu ila nafsihi bikhilafil walad. Keempat, hadis ini menjelaskan urutan-urutan kemaslahatan. Karena setiap orang harus memulai dari yang terpenting terlebih dahulu. Pertama tentu saja diri sendiri. Kalau diri sendiri umpamanya tidak terpenuhi hak-haknya, makannya, minumnya, istirahatnya, lalu sakit, maka dia tidak bisa melakukan kewajiban kepada orang lain. Kedua, istrinya. Ketiga, anaknya, dan seterusnya. Menurut riwayat lain, anaknya lebih dahulu, lalu istrinya. Mana yang lebih kuat, ikatan seorang laki-laki dengan anaknya atau dengan istrinya? Lebih kuat mana? Anak. Kalau anak mah tidak mungkin terpisah, putus. Ah, saya bercerai dengan bapak saya. Enggak bisa. Saya cerai anak saya sudah, bukan anak lain. Enggak bisa. Kalau ke istri bisa?
Bisa, tapi jangan.
Suami istri bisa berpisah. Ada mantan istri, mantan suami. Kalau anak gak bisa. Sekali anak, tetap anak. Kalau istri, sekali istri, besok bisa berubah menjadi orang lain. Jadi lebih apa? Lebih kuat ikatan ke anak. Tapi kenapa nafkah kepada istri didahulukan daripada kepada anak? Karena memenuhi kebutuhan istri berpengaruh kepada kemaslahatan diri sang suami. Kalau seorang suami tidak menafkahi istrinya, istrinya berhak menuntut cerai. Ceraikan saya. Maka kalau sudah diceraikan, gigit jari dia. Ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Ada orang yang bilang separuh jiwanya pergi. Kemudian ada kekosongan di dalam hati. Maka memberi nafkah kepada istri, di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi diri sendiri. Kadang-kadang si istri tidak meminta cerai juga. Kalau tidak diberi nafkah, dia tidak mau menunaikan kewajiban kepada suaminya di saat suaminya membutuhkan. Apalagi kalau dia menuntut cerai. Sudah 2 bulan saya gak dikasih makan. Lapar gitu. So, uang tabungan saya habis. Mas kawin aja udah dijual untuk makan. Akhirnya menuntut cerai. Dan itu merusak kemaslahatan diri sang suami. Maka nafkah kepada istri didahulukan. Dan itu berbeda dengan anak. Anak mah mau apa namanya diberi nafkah atau tidak, dia tidak akan menuntut cerai dari ayahnya. Pak, gak pernah ngasih jajan sudah seminggu, kita cerai saja. Gak bisa, saya mencari bapak yang baru. Gak bisa seperti itu ya. Inilah faedah yang ke-4. Faedah yang ke-5. Jawazu ittikhadil khadim liqaulihi ala khadimihi. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya mengambil atau memiliki pembantu. Nabi SAW punya pembantu apa tidak? Punya. Kadang-kadang nih. Pembantunya itu orang kafir. Suatu saat Nabi SAW memiliki pembantu seorang pemuda Yahudi. Yahudi nih. Tiba-tiba pemuda ini sakit keras, parah, dilayat oleh Nabi SAW. Lalu diajak Islam. Pemuda ini melirik dulu ke ayahnya. Seolah-olah meminta izin. Apa katanya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pemuda itu bersyahadat. Dan masuk Islam, setelah masuk Islam kemudian ceklek aja maut dia. Meninggal setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahakku bihi min abi. Kita lebih berhak terhadap anak ini daripada bapaknya. Bapaknya Yahudi. Anaknya sudah Muslim. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tersolat-solat acan langsung maut. Bahagia dia. Lalu diurus oleh Nabi dan para sahabat, dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Menunjukkan mengambil pembantu dari kalangan orang kafir, hukum asal boleh. Ada atharnya tentang hal itu. Selama tidak memberi madharat kepada akidah dan agama keluarga kita. Tidak mempengaruhi anak kita untuk masuk agama dia. Malah dia cenderung tertarik kepada Islam. Kita menunjukkan kemuliaan akhlak kepada dia. Termasuk akhlak kepada pembantu. Tidak dibeda-bedakan. Umumnya orang membedakan antara pembantu dengan mereka. Dengan majikannya dalam segala hal. Kalau makan, ya. Menunya beda, kita mah sama daging terus, untuk pembantu mah sama ikan peda gitu ya, disatukan dengan untuk kucing. Nggak boleh dibeda-bedakan seperti itu ya. Kalau pergi bersama, keluar makan di restoran, bibi mah tunggu mobil, tidak diajak makan atau makan, tapi ini sambal sama lalap aja, tak. Jangan ngambil dagingnya. Nggak boleh dibeda-bedakan begitu ya. Samakan haknya. Dia memakan apa yang kita makan. Dia menikmati apa yang kita nikmati. Dia menggunakan fasilitas seperti fasilitas yang kita miliki, yang kita gunakan juga. Maka si pembantu merasa dianggap keluarga sendiri. Kira-kira senang nggak? Senang. Simpati enggak? Simpati. Bilang kepada dia, ini ajaran agama saya. Oh, agamanya bagus kalau begitu. Iya dong. Akhirnya masuk Islam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi seorang hamba sahaya kepada Fatimah putrinya. Ketika putrinya ada di rumah sedang mengayak, mengadon gandum seperti itu, Nabi SAW datang dengan membawa seorang pria. Begitu pria itu masuk bersama ayahnya, Fatimah panik, ditutuplah kepalanya, nongol. Kakinya, ditutup kakinya, kepalanya nongol. Apa kata Nabi SAW? Gak perlu begitu, dia itu seperti ayahmu. Artinya dia mahram karena apa? Karena hamba sahayanya dibolehkan. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah An-Nur ayat 31. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Dan ini pembantu. Jadi, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au aba'ihinna dan seterusnya. Enggak boleh seorang wanita menampakkan auratnya kecuali disebutkan kepada suaminya, ayahnya, anaknya dan seterusnya. Salah satunya adalah awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau laki-laki yang menjadi pembantu atau pengikutnya tapi ghaira ulil irbah, yang tidak memiliki syahwat. Sudah dikebiri gitu. Nah ini apa namanya? Pembantu. Dibolehkan. Al-Quran mengisyaratkan dibolehkannya memiliki pembantu. Nabi SAW memiliki pembantu. Demikian juga para sahabat yang lain memiliki pembantu. Ya, dibolehkan bila itu maslahat. Seperti umpamanya. Seorang istri yang punya suami. Ya iya, kalau enggak punya suami bukan istrinya. Rumahnya besar, anaknya banyak, enggak punya pembantu. Anak-anaknya sekolah, suaminya juga kerja. Tiap hari seluruh pekerjaan rumah tangganya dia kerjakan. Sering saya ungkap, pekerjaan rumah tangga itu bisa dihitung dengan jari. Nyapu, plus ngepel, bersih-bersih, kekebut gitu ya. Atau sekarang mah divakum. Nyupir, cuci piring, cuci baju, masak, nyetrika. Sudah ya, cuma segitu ya. Bisa dihitung dengan jari. Tapi ketika dilaksanakan, tisuk jedur nepikan kasore jeder, dug hulu petnyawa, suku dijin hulu, hulu dijin suku, teberes-beres ya tete. Sampai terkuras seluruh staminanya. Lelah dia. Suaminya pulang baru beres, gak sempat masak, gak sempat mandi, gak sempat dandan. Gak ada tenaga yang tersisa untuk melayani suaminya. Malam hari, ba'da sholat isya, masuk kamar langsung duger. Duger itu apa? Pelor. Begitu nempel langsung molor. Begitu dug langsung ker, kertek kerek. Nah seperti itu. Suaminya melong, aduh. Nganggur saya. Kira-kira bakal pi madorotin apa tidak? Madorot. Setiap hari begitu. Dan itu bisa menimbulkan madorot. Kalau umpamanya melakukan hubungan suami istri, antar suami istri, apalagi yang masih muda-muda, tidak terlaksana dalam jangka waktu tertentu, itu berbahaya. Bagi kedua-duanya, komunikasi batin itu tidak ada. Perasaan dekat secara psikis itu berkurang. Berkurang. Wah, udah itu. Bisa berbahaya. Padahal kenyamanan, kemesraan, perhatian seorang istri amat sangat dibutuhkan bagi seorang suami. Bukan sekedar penyaluran hasrat seksual semata-mata. Bercanda saja membuat nyaman. Saling apa melempar tawa bercanda saja itu sudah membuat betah dan nyaman. Kalau semua itu tidak lagi didapatkan dari seorang istri karena capek dia cemberut. Karena lelah dan penat dia tidak memasang muka yang berseri-seri. Masang muka serem terus, tidak berdandan terus dan seterusnya. Hilanglah kenyamanan secara psikis dari jiwa sang suami. Karena dia masih sangat membutuhkan itu. Apa yang terjadi? Mikir lagi, saya butuh kenyamanan seperti yang pernah saya dapatkan dari istri saya dulu. Sekarang enggak dapat lagi. Cari lagi, kan gitu. Oleh karena itu jangan biarkan suami mikir seperti itu. Berikan kenyamanan. Berikan kehangatan. Ciptakan suasana yang menyenangkan yang lahir dari canda, yang lahir dari kemesraan, yang lahir dari kelemah lembutan sang istri. Jadi kadang-kadang tidak memiliki pembantu memberi madharat. Karena stamina seorang istri terbatas, waktunya juga terbatas, dia butuh istirahat tapi enggak bisa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus dia bereskan. Dia juga yang terpenting harus menyenangkan suaminya di saat suaminya pulang. Untuk menghindarkan madarat itu, cari saja pembantu. Yang berat-berat serahkan ke pembantu, kan dibayar. Jadi pas suaminya akan pulang, seluruh pekerjaan rumah tangga sudah selesai. Dia juga sudah mandi, sudah dandan, sudah pakai make up, pakai parfum dan seterusnya, dia siap pasang senyum termanis yang dahulu suaminya pernah bertekuk lutut di hadapan dirinya dengan senyum tersebut. Kasih lagi. Siap, ya. Siapkan. Apalagi zaman sekarang sudah tahu jam berapa suaminya akan pulang, kan? Ada WA, mah saya OTW, kan gitu ta. Terus Sherlock, bisa diketahui berapa menit lagi sudah di mana posisinya nih. Kalau 2 jam lagi jangan dulu mandi, engke kuleuh deui. Kalau 2 jam lagi baru akan tiba, jangan lu senyum-senyum sejak sekarang. Pas nanti capek pegel senyum gitu, pegel. Pas suaminya datang senyumnya sudah enggak menarik lagi, yang ada nyengir. Awet-awet, atur waktu. Jadi kalau adanya pembantu membuat maslahat, seluruh pekerjaan rumah terhandle, istri bisa mengirit-irit stamina, bisa menyambut kedatangan suami dengan cara yang terbaik, maka silakan memiliki pembantu. Tidak terlarang secara syar'i. Al-Quran mengisyaratkan, hadis juga menerangkan, bahkan Nabi SAW pun suka punya pembantu. Ya, dibolehkan. Akan tetapi berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, walakin hal naqul innahu yaqtasiru fihi 'alal hajah aw lil insani ayattakhidhi khadaman walau katsuru. Tapi adanya pembantu ini, apakah secukupnya, sekedar sesuai dengan kebutuhan, atau boleh mengambil sebanyak mungkin pembantu? Jawabannya, sesuai saja dengan kebutuhan. Jangan lebay. Jangan berlebih. Kenapa? Pertama, punya banyak pembantu melahirkan banyak tanggung jawab. Pembantu itu termasuk mayyaun, orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dan wajib dididik. Diajari tata cara ibadah, jangan sampai pembantu ya orang lain ini mah. Musholatmu tidak terserah, enggak boleh seperti itu. Mau bisa baca Quranmu tidak, enggak boleh seperti itu. Dididik. Jadi terlalu banyak pembantu, terlalu banyak apa? Tanggung jawab. Itu yang pertama. Kedua, punya banyak pembantu membuka peluang munculnya konflik antara sesama mereka. Mungkin enggak ada persaingan tidak sehat di kalangan para pembantu? Mungkin. Mungkin enggak para pembantu teh pak andel-andel? Mungkin. Mungkin enggak para pembantu itu pahiri-hirian? Mungkin. Saya enggak tahu apa terjemahannya pahir-hirian. Saling mengandalkan. Terus itu aja kerjakan, akhirnya tidak ada yang mengerjakan. Ya. Mungkin enggak kita berbuat tidak adil tanpa disadari, tanpa disengaja kepada para pembantu? Mungkin. Ada pembantu yang lebih dianakmaskan, bukan dianakmaskan. Dipembantu maskan dibanding pembantu yang lain. Kan bukan anak. Mungkin. Menimbulkan kecemburuan. Lalu timbul konflik di kalangan mereka. Kadang konflik itu melibatkan majikannya. Kadang pembantu yang konflik jadi viral. Viral itu yang namanya. Seperti virus, tepa-ritepanan bahasa Sundana. Menyebar, menular. Pembantunya konflik, istri membantu si A, membela si A, si suami membela si B. Darah suami istri lagi pasea. Gara-gara pasea pembantu, gara-gara beda nyoblos, beda pilihan. Beda yang dibela gitu ya. Maka memiliki banyak pembantu berisiko seperti itu. Itu yang kedua. Ketiga, kadang ya disebutkan anna kathratahum qad yuaddi ila taraf fayan gamisul insan fihi wa tughirruhu alhayatu dunya. Ketiga, kadang-kadang banyaknya pembantu masuk ke dalam bab bermewah-mewahan dengan kehidupan dunia. Dan keempat, terlebih ini, kadang-kadang menjadi kebanggaan di kalangan manusia. Sema tuh pembantu lagi sampai 20. Kamu pembantunya berapa? Tilu. Tilu, sema 20. Kan begitu. Apalagi rumahnya besar, Pak. Kayaknya kan istana raja. Gak bisa kehandle sama 5 sampai 10 orang, gak bisa kalau rumahnya besar gitu ya. Harus 20 orang itu mah. Bangga, saya mah pembantunya aja 20. Istri cuma satu, anak cuma dua. Tapi pembantu sampai 20. Bangga dia. Akhirnya pembantu menjadi salah satu penyebab orang merasa berbangga. Maka tak perlu banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya 20 ya silakan saja gitu ya. Tapi jangan sampai tidak terdesak kebutuhan memiliki pembantu 2 atau 3 lalu dia ambil 2 atau 3. Cukup sesuai dengan kebutuhan. Itulah faedah yang kelima tentang dibolehkannya mengambil pembantu. Keenam. Wa min fawaidil hadis. Jawazu ikhbaril insan amma indahu minal mal, lakin bisyarat alla yaqsudu bidzalikal mubaha wal mufakhar. Wadalilu ala dzalik qaulur rajul indi dinar wa indi akhar wa indi akhar. Di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya memberitahukan harta yang dimilikinya kepada orang lain. Tapi dengan syarat tidak diniatkan untuk pamer. Berbangga-bangga. Rekening saya ada tuh 3 miliar itu. Dolar lagi. Uluh. Makanya saya bingung pakai apa ya. Itu dalam rangka pamer, tidak boleh itu ngomong di hadapan orang yang koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok itu ya ada terjemahan. Orang yang bekerja serabutan. Ada yang nyuruh kerja dia bisa makan, enggak ada yang nyuruh kerja dia enggak makan. Itu namanya apa? Koreh-koreh cok. Seperti ayam, ayam itu kalau mencari makan koreh-koreh cok, koreh-koreh ada makanan cok langsung gitu ya. Koreh-koreh lagi ada makanan cok lagi. Saat itu bekerja, saat itu dapat upah, saat itu dimakan. Sudah, tidak ada simpanan untuk besok lusa. Jangankan besok lusa, untuk nanti pun enggak. Ini orang yang kerja, tidak memiliki pekerjaan tetap, umpamanya kuli apa gitu, ada yang nyuruh, dia punya uang. Bisa makan, bisa menafkahi istri dan anaknya. Enggak ada yang nyuruh ya, enggak dapat uang. Itu disebut apa? Koreh-koreh, cok, siga hayam. Dibolehkan memberitahukan harta yang dimilikinya dengan syarat bukan untuk pamer, bukan berbangga-bangga. Yang menjadi dalil hal atas hal ini adalah orang tadi menyatakan saya punya 1 dinar. Saya punya lagi 1 dinar lain. Sampai 5 dinar disebutkan. 5 dinar itu besar apa banyak? Besar dan banyak. 1 dinarnya kalau dirupiahkan berapa? 2¼ juta lah kira-kira. Kali 5 berapa? Kira-kira 12,5 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Dan Nabi SAW tidak menghardik, mengingkari, melarang, mencela orang itu ketika apa? Si orang itu mengatakan 5 kali menyatakan saya punya 1 dinar yang lain sampai 5 kali. Berarti 5 dinar. Dan Nabi SAW tidak menyalahkannya ataupun mengingkarinya. Boleh kita memberitahukan harta yang kita miliki. Kalau ini saya tidak khawatir dilanggar. Dalam arti orang-orang sekarang mah jangankan memberitahukan jumlah uang tabungan yang dimiliki, gaji yang diterima, ya ditanya juga nggak mau menjawab, papa ehan punya uang nggak? Ah, dompet saya kosong tuh, cuma berisi kartu aja, KTP gitu ya. Iya betul, sebab uangnya tidak ditaruh di sana. Ditaruhnya di tas yang lebih besar daripada dompet. Dari dompet mah mau kewadahan. Sedikit gitu ya. Belum di rekeningnya ya. Dan seterusnya. Jadi orang sekarang pun jarang yang memberitahukan jumlah kekayaannya. Tapi kalau kondisi mengharuskan dia memberitahukan, boleh. Dibolehkan bagi dia memberitahukan kekayaannya, tapi tidak dalam rangka pamer yang tadi. Pertama itu, tidak dalam rangka pamer. Kedua, yang bagi aidan ay alla yakhsha bidzalika dharar. Kedua, kalau memberitahukannya tidak madharat. Kalau madharat jangan diberitahukan. Contoh, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan contoh yang agak lucu. Ibu-ibu di belakang saya jangan protes. Beliau menyatakan, "Lau kana indaka malun katsirun wa akhbarta zaujataka bi anna indaka malan katsira hadza qad yakunu fihi dharar." Seandainya kamu memiliki harta yang banyak, uang. Lalu kamu beritahukan itu kepada istrimu bahwa kamu punya harta yang banyak, ini kadang-kadang menimbulkan dharar, madharat. Apa madharatnya? Kullama syahadat indan nasi syai'an qalat a'tina mithlahu. Setiap kali sang istri melihat tetangganya, kawannya, saudaranya, orang lain memiliki sesuatu benda yang belum dia miliki, panas. Lalu bilang ke suami, beliin tuh yang kayak begitu. Kan gitu kan? Jadi kadang-kadang ada tipikal istri yang boros. Diberi berapa saja gak cukup. Kalau umpamanya suami dengan gaji sekian, umpamanya 10-20 juta, diberikan semuanya kepada istrinya sebulan. Dua minggu habis itu. Madarat apa tidak? Madarat. Maka jangan diberitahukan berapa jumlah gajimu. Berapa jumlah simpananmu. Berapa jumlah kekayaanmu. Khawatir madarat. Kalau istrinya tipenya demikian. Kecuali kalau sebaliknya istrinya justru hemat, pinter menyimpan uang. Justru kalau disimpan di suaminya, suaminya boros. Ada yang begitu? Ada juga banyak. Rahasia. Jangan diberitahukan ke orang. Saya seperti itu. Oleh karena itulah maka kalau umpah dipegang sama dia gak sebulan habis tuh. Tapi kalau diberikan ke istrinya nih semuanya. Nanti istrinya yang ngatur. Tiap hari minta uang. Untuk apa? Untuk bensin, untuk ongkos, untuk makan siang, untuk ini maksimal sekian. Tah dikasih gitu ya. Terus istrinya diam-diam selalu menyisihkan sejumlah uang sebagai tabungan. Suaminya gak ngitung gak apa, pokoknya kebutuhan dia terpenuhi sudah, teret gitu ya. Setiap bulan begitu. Suatu saat mobilnya sudah apa namanya tua, mogokan wae, perlu diganti. Saya pinjam aja gitu ke kantor uangnya gitu ya. Kata istrinya gak perlu beli cash aja. Uangnya mana? Nih gitu. Uluh dari mana kamu dapat uang ini? Kan nabung setiap bulan dari sisa belanja itu lumayan gede. Nah cari istri kayak begitu. Bisa ngatur uang ya. Tidak khawatir kita boros juga gitu ya. Yang jelas istri bisa ngatur bahkan bisa nabung. Oleh karena itulah, maka lihat karakter sang istri. Kalau istrinya pertama boros, yang kedua panasan. Tekaup, saya gak tahu apa arti tekaup. Tekaup, tepayaan. Tekaup ninggali batur, membeli barang baru, dia panas ingin membeli. Lalu merengek kepada suaminya. Kalau tipikal istrinya seperti itu, ikhwan. Pertama, jangan beritahukan gaji kita. Di alas, we. Pokoknya nih, sebulan harus cukup 1 juta. Makanan setiap hari harus ada, daging, gepuk. Ikan pokoknya 3 kali, buah-buahan yang lengkap. Atur sendiri. Liar-liar. Sisipkan. Oleh karena itulah maka lihat karakter istri. Kalau karakter istri boros, panasan, jangan diberikan semua dan jangan beritahukan berapa gaji atau kekayaan kita. Tapi kalau sebaliknya istri jauh lebih bisa ngatur daripada kita, bahkan kita yang boros, serahkan semuanya kepada istri. Biar dia yang ngatur dan kita yang diatur. Kadang kita membeli bukan karena butuh tapi karena ingin walaupun tidak begitu butuh, ya enggak? Jadi lihat karakter ya. Dari sinilah maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan bila sang istri berkarakter begitu maka jangan beritahukan jumlah kekayaanmu kepada istri. Cukup hanya diri sendiri yang tahu dan isi diatur oleh kita ya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ana sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Barakallahu fiik. Selamat berjuang. Semoga berhasil. Ketika mau proses khitbah, ana coba tanya dan tawarkan mahar dan walimah dengan jumlah atau nominal tertentu sesuai kemampuan ana. Namun sepertinya akhwat merasa keberatan. Tapi belum mengajukan jumlah nominal tertentu. Jika jumlahnya ternyata jauh di luar kemampuan ana, apa ana harus mengupayakan sampai harus berhutang atau sebaiknya cari akhwat lain? Negosiasilah, tawar-menawar. Kalau umpamanya antum sebagai ikhwan menyatakan saya siapkan mahar 2 gram, untuk walimah cukup 5 juta saja. Ya, undang 1000 orang. Awat keberatan. Masa segitu 2 gram. Saya minta 2 ons. Untuk walimah 200 juta. 1000 orang 5 juta. Apa dikasih satu orang bala-bala hiji gitu? Gak mampu gitu negosiasi. Akhirnya berhenti pada jumlah yang disepakati ya. Itu turun kita naik terus gitu sampai sepakat. Semoga Allah mudahkan. Tapi kalau umpa kekeh yang itu enggak mau turun ini enggak mau naik, deadlock. Ya kumaha deui dah enggak akan bisa berlanjut itu. Bilang saja kalau enggak mau segitu adalah bado. Bado itu apa? Cancel. Saya cari akhwat lain. Kata akhwat, saya juga cari ikhwan lain. Ikhwan itu pabalata. Jika 2 orang masbuk sholat duhur, misal ketinggalan 1 rokaat. Ketika imam salam, maka kedua orang tersebut berdiri untuk menyempurnakan 1 rokaat yang tertinggal. Apa hukumnya jika setelah berdiri salah satu mundur sedikit dengan maksud menjadikan orang yang satunya sebagai imam? Dan apa yang harus dilakukan jika saya menjadi orang yang dijadikan imam oleh orang yang mundur tadi? Jamaah secara estafet gitu ya, boleh enggak? Ulama ikhtilaf. Syekh bin Baz membolehkan dan menganjurkan. Berdasarkan keumuman hadis, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bisabin wa isrina daraja. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Berdasarkan keumuman hadis ini. Apakah semua ulama sepakat? Enggak. Syekh Al-Albani menyatakan tidak ada estafeta berjamaah. Jadi kalau imam sudah salam, sudahlah. Salatlah sendiri-sendiri. Toh pahala salat berjamaah sudah dapat. Walaupun masbuk. Kalau masbuknya karena ada uzur, dia tidak dosa. Kalau masbuknya karena malas, melalaikan, ya dia berdosa. Tapi yang jelas kita sudah dapat pahala dari sholat berjamaah tersebut. Salah satunya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau dan beberapa kawannya masuk masjid, imam sudah salam. Ini bukan estafeta lagi. Setelah imam salam, kata Abdullah bin Mas'ud, "Sallu furada wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian masing-masing. Walaupun imam sudah apa? Sudah salam, tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Yang dimaksud sholat berjamaah itu 27 kali lipat dari sholat sendiri adalah jamaah pertama bersama imam di masjid. Kalau enggak begitu nanti orang bisa lalai. Udah nanti udah azan nanti aja tenang. Tenang kita santai dulu biarkan. Nanti kita sholat berjamaah bareng-bareng kan gitu ya. Biarkan imam selesai sampai salam. Nanti kita 10 orang datang salat berjamaah lagi. Nanti begitu. Dan ini bisa dijadikan alasan bagi orang yang tidak suka kepada imam. Janganlah di awal waktu saya gak suka ke imam itu. Nanti aja dia salam, kita datang berjamaah lagi. Kita lebih banyak. Bisa begitu nanti. Maka tidak ada jamaah kedua. Di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Termasuk jamaah secara estafet. Sebuah riwayat dalam kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Nabi SAW suatu saat wanci janari. Apa bahasa Indonesianya? Saat sebelum subuh, dini hari. Ada yang nyusul di Quba, ada pertengkaran para sahabat. Mau tawuran. Cepat-cepat beliau berangkat. Waktu dini hari. Sampai subuh Nabi SAW belum datang ke Madinah. Para sahabat menyangka Nabi akan sholat di sana. Akhirnya mereka berjamaah dipimpin oleh seorang sahabat. Pas di rokaat kedua ketika imam membaca surat, Nabi datang disertai dengan seorang sahabat. Masuk beliau masbuk di rakaat kedua. Ketika imam baca surat. Setelah imam salam, Nabi dan sahabatnya berdiri dan menambah sholat satu rakaat lagi masing-masing dan tidak berjamaah. Berdasarkan hal itulah maka yang kedua ini berpendapat tidak ada estafeta berjamaah. Maka kalau imam sudah salam, sudahlah. Ya, tapi ada yang bolehkan ada. Seperti Syekh bin Baz tadi membolehkan. Walhasil, hadza mahalul khilaf bainal ulama. Ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Jangan bertengkar karena hal ini. Ya, kalau saya pribadi, kalau imam sudah sholat, ya sudah sholat sendiri-sendiri. Ya, tidak berjamaah. Kalau ada orang lain ternyata berjamaah, masih bisa aja sendiri saya mah. Kecuali ketika saya berdiri dengan niat sholat sini, ada yang nepuk tek gitu ya, terus ikut berjamaah, ya sudah, jangan dilarang, maaf saya mau sendiri aja, jangan, sudah, niatkan saja jadi imam dan takbir secara keras agar si makmum di belakang mendengar.
Ustaz, ya. Ada dari pertanyaan dari pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah, beliau bertanya, jika seorang suami belum mendapat pekerjaan dan selama itu ia tidak memberikan nafkah lahir, apakah secara tidak langsung dapat dikatakan istrinya sudah ditalak? Apakah ada batasan waktu sampai kapan suami boleh tidak memberikan nafkah? Jazakallahu khairan, Ustaz.
Silakan. Ya, barakallahu fiik. Kalau suami tidak memberi nafkah karena tidak mampu, dia tidak berdosa. Istri, apakah langsung otomatis talak? Ya tidak, selama si suami tidak mentalak dan selama si istri tidak menggugat cerai. Tidak mengajukan khulu'. Selama itu walaupun setahun dua tahun tidak dikasih nafkah, maka tidak cerai. Kalau tidak ada ucapan cerai dari suami. Boleh enggak si istri menuntut cerai? Boleh. Kalau memang suami tidak mampu memberikan nafkah, baik tidak mampu atau mampu tapi sengaja zalim. Boleh menuntut cerai. Termasuk alasannya tidak mampu. Boleh. Dia mengajukan gugatan cerai. Berapa lama maksimal? Tidak ada maksimal. Sesabarnya dia. Kalau setahun masih sabar ya terus setahun. Tapi kalau sebulan, umpamanya dua bulan sudah gak tahan. Masa saya harus mencari makan sendiri gitu. Padahal sudah ada suami. Udah saya nuntut cerai. Saya akan cari suami yang bisa menafkahi saya. Boleh wanita itu ya. Tidak ada batasan waktu. Bagaimana menyikapi istri yang kurang peduli sama keluarga dan saudara suami? Mohon nasihatnya. Beritahu dia bahwa peduli kepada keluarga suami, mertuanya, adik dan kakak suami, itu bagian dari kepedulian seorang istri kepada suami. Suami tersinggung enggak? Kalau istrinya umpamanya tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati kakaknya, tidak peduli kepada adik kandungnya, ya pasti tersinggung, pasti sedih. Jadi berbuat baik, memberikan kepedulian, memberikan bantuan kalau dia mampu, termasuk bagian dari khidmah seorang istri kepada suami. Dan itu pahalanya besar. Dan tidak memberikan kepedulian atau perhatian menyakiti suami, dosanya besar. Suami tersakiti enggak perasaannya? Iya, iyalah. Umpamanya suami itu sudah memberikan nafkah yang cukup bahkan lebih kepada istri dan anaknya. Dan ada uang sisa lalu dia berikan ke orang tua, ke kakak, ke adiknya yang kurang mampu. Si istri tidak boleh protes bahkan harus mensupport. Kalau suami cuek kepada kakaknya, adiknya, si istri harus mengingatkan, tuh adikmu, kasihan, dia gak mampu. Tuh kakakmu, kasih, beri gitu ya. Kalau perlu, sini uangnya biar saya yang memberikan. Sehingga terjalin hubungan baik antara si istri dengan saudara iparnya, dengan mertuanya, dan itu bisa membangun citra yang bagus dan hubungan yang bagus. Jadi berikan nasihat ya, karena berpengaruh kepada keutuhan rumah tangga. Kalau si istri berakhlak buruk kepada keluarga suami, merusak hubungan antara istri itu dengan suami tersebut. Sebaliknya kalau si istri kelihatan mempedulikan mertuanya, kakak dan adik ipar, bahkan keponakan-keponakan, suaminya kira-kira senang gak? Senang, itu justru mempererat hubungan kemesraan kekeluargaan antara suami dan istri tersebut. Jadi sikap istri ke mertua, sikap istri ke kakak dan adik iparnya termasuk bagian dari usaha memelihara keutuhan rumah tangga mereka ya. Kasih tahu begitu. Dan bila tidak peduli itu bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Banyak orang yang bertengkar antara suami istri bahkan bercerai karena keburukan akhlak istri kepada mertua atau akhlak sang suami kepada orang tua dari istrinya. Banyak yang seperti itu. Berbuat baik kepada keluarga pasangan masing-masing adalah bagian dari upaya mempertahankan kemesraan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga. Terakhir ya, ini mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Apa dibolehkan sholat beda lantai? Yang satu hitam, yang satu putih gitu. Atau beda ruangan dengan imam hanya menggunakan layar sementara shaf terputus dan tidak melihat shaf di ruang terpisah. Kalau kondisinya penuh, kemudian termasuk di Masjid Cipaganti ini penuh. Kalau sholat ada yang di luar. Terhalang oleh dinding enggak? Terhalang. Bahkan sampai ke jalan kalau sholat Jumat. Ya. Tidak hanya terhalang oleh dinding, oleh pagar, kadang-kadang terhalang oleh gang yang lewat. Ada orang lewat. Kalau kondisinya begitu boleh. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja, banyak ruangan yang terpisah dari imam. Baik terpisah oleh dinding, imamnya gak kelihatan, shaf di depan gak kelihatan, di depan kita cuma dinding. Tapi speaker jelas, gamblang. Alhamdulillah di Saudi tidak seperti di Indonesia. Kalau lagi sholat begitu, PLN matinya. Kacau tuh sholatnya. Karena suara imam tidak akan mungkin kedengaran. Wah bisa kacau. Alhamdulillah belum pernah terdengar berita di sana listrik mati. Kalau mati dimatikan ya ada. Kalau hujan gitu ya, kalau kondisi tertentu sengaja dimatikan. Tapi bukan dalam Masjid Haram atau Masjid Nabawi ya. Tapi di fasilitas lain, di Jamarot ya pernah listrik dimatikan sehingga eskalator tidak jalan. Tapi tidak menghalangi apa, menghambat ya sedikit jumrohnya. Dimatikan dalam rangka keamanan. Kalau hujan mungkin listriknya bisa koslet kayak gitulah. Jadi dibolehkan kalau memang kondisinya begitu. Kadang-kadang kalau musim haji ya, kita keluar 2 jam sebelum azan tidak kebagian masuk ke dalam masjid. Di halaman aja udah dipager. Udah full, gak boleh masuk. Apalagi Jumatan. Jumatan umpam mulai 00:30, kita 10:00 baru keluar hotel. Dijamin di jalan kebagiannya. Ya, kadang-kadang di mall. Di jalan mah, di pelataran kosong karena panas umpamanya ya. Seperti musim panas kemarin, milih di mall. Terhalang oleh jalan, terhalang oleh bangunan, terhalang oleh dinding. Maka kondisinya kalau begitu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah masih kosong di ruang utama, tapi sudah bikin soft di ruang lain. Itu yang tidak boleh. Terakhir ya. Udah tadi yang terakhir. Sampai di sini insya Allah besok kita jumpa di Masjid Al-Furqan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.